nastavimo, mislim od prošlog puta, markice ćemo se vratiti nazad, naravno, dakle, 2015. se pokazalo, mislim zove da može da se objasni na koji način se nadoknađuje titanova atmosfera, to jest zbog kriovulkanske emisije koja je odgovorna velikim delom upravo za stvaranje metana koji bi se inače izgubio iz atmosfere u konačnom i vrlo malom vremenu poređenju sa relevantnim geološkim skalama. Dakle, kao što smo imali prilike da vidimo, bukvalno prateći iz dana u dan, mislim zove, odnosno posmatrajući, mislim zove sa Zemlje, ovo su zato relativno male rezolucije, da su korišćene dva najveća aktivna teleskopa u to doba, mislim zove, znači da je Zemlje Salat i ono što se jasno vidi jeste da zapravo, mislim zove, se stvaraju novi oblaci koji imaju povećani sadržaj metana, što je posledica aktivnog kriovulkanizma na površini. Tako da, u najmanju ruku, bar to pitanje je razrešeno. E sad, pošto kriovulkanizam očigledno ukazuje na veliki na transport energije iz unutrašnjosti, to je jasno da onda to otvara mogućnost postojanja drugih stvari na visokoj temperaturi, što smo saznali nešto docnije. Mislim, zove sa, dakle, misijom Huygens, odnosno Cassini Huygens, koja i, znači, orbiter Cassini i dalje uspešno funkcioniše i to je jedna od najuspešnijih, ako ne i najuspešnija planetarna misija. Ono što se otprilike, mislim, zove vidi, jeste, ovo je sada još uvijek jako nepotpuno, zato što posebno ovi polarni krajevi, mislim, zove su jako slabo uzrokovani. Mapa glavnih topografskih karakteristika titanove površine, ono što je jasno jeste da zbog toga što Cassini nije orbiter, mislim, zove oko Titana, nego samo povremeno približava, to je razlog i povremeno se približava u ekvatorijalnoj ravni. Ono što, pošto je jeli, Titan u sinhronoj orbiti oko Saturna, ono što jasno jeste da će ove stvari oko ekvatora biti daleko bolje pokrivene nego one blizu polova koje su nedovoljno ispitane. Ono što je jasno jeste da postoje visoravni i mora, odnosno plitka jezera, uglavnom dubine do 10 metara, koja se sastoje naravno tečnog metana i još raznih drugih stvari, mislim, koje su u tečnom stanju na tako niskoj temperaturi. Ono što je također jasno jeste da je relativno, mislim, zapravo tečnost je jako mala na površini, mislim, ona je veoma mala, što sva ta jezera plitka, mislim, i površina Titana koja je pod tečnošću je mala, recimo ispod 10%, a između 5 i 10% da kažemo, a dubina je prilično mala, osim što ima par rezervoara, mislim zove, koji su bliže polovima, od kojih je najčuveniji, mislim zove, on jezer Ontario, odnosno Ontario Lacus Dole, koje su dublje izgleda, koliko duboko, mislim zove, ne znamo tačno, zato što površinski radar, mislim zove, sonda Cassini ne može da detektuje koliko je dubina veća od 15 metara. Većina ovih ostalih, mislim zove, može da se izmeri i jasno je da su njihove dubine ispod 10 metara, znači jako plitke stvari. Najveća, mislim zove, visoravan Xanadu Islands, mislim zove, koja je glavna i jedina stvar koja se detektovala se na površini Titana sa Zemlje pre emisije Cassini, ali naravno, mislim zove, ima drugih, ovo su sve plitka mora, mislim zove, i razna prilično, mislim, manje i više, ova ekvatorijalna mora su jako plitka, ova polarna, mislim zove, mogu biti, kako stoje stvari, dublje. Evo, ovo u principu, ono što se, ono tačno se vidio, ovo je, znači, more, i to je Shangri-La more, mislim zove, a ovo je Xanadu, mislim zove, što je svoje more, ovo je, to se može vidjeti i uz kompoziciju sa Zemljom. E sad, kada se sonda Huygens spustila na površinu, ono što je videla je ovo, znači crvenkasti pejzaž, jako nizak i blizak, a neke kada se radarske snimci prečiste, mislim zove, komponuju sa ovim multifilterskim posmatranjima, posebno infracrvenim, onda se dobio recimo ovakve stvari. E, ovo je deo, mislim zove, jednog od Lacusa u okviru one celog kompleksa rubnih mora oko Shangri-La mora, tako da vidimo da je ovdje topografija zapanjujuće slična, mislim zove, ono što vidimo oko jezera na Zemlji, mislim zove, tamo ima dosta jezera, kao što je recimo u Finskoj, ili kao što je recimo na Jezerskoj visoravni. Baš imamo jako sličnu topografiju koja pokazuje iste elemente erozije kao što se dešava na Zemlji, samo što je ovdje u pitanju, naravno, tečni metan. E sad, površina Titana je crvenkasta, međutim, ona je crvenkasta. Pa, dobro, sad. Ajde, dobro, pravo pitanje glasi, mislim, zove, ok, zbog čega je površina Marsa crvena? Aha, e sad, površina Titana očigledno ne može da bude crvena, izvesto je ozbiljno. Zato što, mislim, zove na Titanu ima jako malo gvožđa, kao i na svim ovim objektima u spoljnom sunčevom sistemu, a iako ga ima, ono je duboko u unutrašnjosti. Tako da je očigledno da ta crvena boja potiče na nečeg drugog, a to su tolini. Tolini su jako stari i bitan koncept u prebiotičkoj hemiji i biohemiji koji su uveli Carl Sagan i njegov indijski saradnik Bishop Hare, koji su se upitali nešto vrlo trivialno, a što je u ostalom bilo je logično za upitati, ali kad smo govorili o Miller-Jurjevom eksperimentu, šta znamo, znači detektovani su znači Miller-Jurjev eksperimentu razne stvari, pre svega aminu kiseline. Ali šta je, znači rekli smo da se nakon izvođenja eksperimenta tokom par nedelja formirala ovakva skrana po unutrašnjosti, mislim zove retorte u kojoj se vrši eksperiment. Ono što je naravno trebalo, mislim zove vi da pitate, recimo, a niste, mislim zove što je naravno Vegas očaravajuće, jeste šta je bila većina, mislim skrana, pošto očigledno, mislim zove da aminokiseline koje su prisutne mogu se činiti samo mali deo, mislim pitanju su koncentracije, mislim zove od hiljaditog do nekoliko milionitih delova. Od čega se sastoji veći deo, mislim zove skrana uopšte, ovaj crveni kastori. Ispostavlja se, mislim zove, kako su Sagan i Hare sugerisali prvi da to treba da, to je generički, znači treba smisliti novi generički naziv za to. To je, i to su smislili naziv tolin od grčke reči tolos, ali grčke reči tolos znači sa teta, a ne sa tau, pošto kad kažete tolos sa tau, to značava disk ili okruglu građevinu, a tolos sa teta bi se zove označava, sve ostalo isto, bi se zove označava maglu, nejasnoću, neprozirnost. I upravo to je, mislim, zove odlika, zato što kao što vidimo u Miller-Jurjevom eksperimentu, retorta koja je isprava bila prozirna, postaje neprozirna, zbog nečega što se nagomilava, a ta skrama, koja se i ta nekakva lepljiva substanca, mislim, zove su zapravo jedna generička mešavina raznih ugljovodinika, znači najrazličitih ugljovodinika, alkana, alkena, alkina, svih onih koji ste učili iz kemije, dakle, plus jedinjenja koja sadrže azot, mislim, zove su, pre svega, mislim, zove i najbitnija, znači cijan grupa, odnosno, mislim, zove cijanovodonik, koji je inače u astrohemiji generalno jedan od najvažnijih molekula pronađenih u Vegasu zvezdanom prostoru, koji služi kao odličan indikator gde se nalaze, recimo, molekularni gas velike gustine, a zato što ima prilično veliki dipolni moment, te su shodno tome njegovi molekularni trakasti prelazi velikog intenziteta i onda je lako detektovati odgovarajuće spektralne linije. Znači, stvari cijan grupa je inače generalno jako čvrsto vezana i ona se vezuje na sve i svašta, tako da onda formira razne. HCN, HCN, H+, HCN, OH- minus i tako dalje, mislim, zove najrazličitije molekularne jone i komplekse. Tako da se to dešava ako je azot prisutan u velikim količinama, jeste prisutan. Znači, kada dolazi do interakcije, mislim, zove sa nekakvim izvorom energije, pre svega ultraljubičastim i kosmičkim zracima. Znači, neto efekat i ultraljubičastog fluksa i kosmičkih zraka je, a isti efekat u suštini je ono što se dešava prilikom velikih poluja u atmosferi, ali mislim, odnosno pražnjenja posljednog elektriciteta. Ali recimo da za ove stvari koje su sad pričamo je relevantnije ultraljubičasto zračenje, pre svega sunčevo, a zatim i generalno ionizujuće zračenje galaktičke prirode i porekla i naravno kosmički zraci. Oni jedni i drugi izazivaju ionizaciju azota, pre svega. Ionizacija azota, mislim zove, je onda pokreće čitav niz hemijskih reakcija koji su, ako su prisutni, mislim zove, jednostavni ugljovodonici kao što je metan, onda dovode do često ukrupnjavanja, polimerizacije i stvaranja drugih kompleksnijih ugljovodonika, mislim zove, kao što su u prvom cugu, mislim zove, ovi razni alkani i alkeni, a onda zatim, mislim zove, i aromatični ugljovodonici, na čelu sa, naravno, benzenom. Apsolutno. supstanci, ne samo znači iz ove stvari koje nas zanima za planetarnu kemiju, nego za kemiju u međuzvezdanim oblacima također. Generički naziv za sve njih, mislim, zove su tolini, kada se posmatra onako makroskopski, znači tolin je smesa kaša, mislim, zove lepak, koji se formira taloženjem, dakle raznih kompleksnih ugljovodonika, pre svega i drugih organskih supstanci koje imaju molekularnu masu, recimo, pa ajde da kažem, evo, da, najgeneralnije govoreći, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada ili 10.000 daltona. Dakle, daltono za bolje rečeno, mislim, to je to, znate, nova jedinica, ono što se nekada zvalo AMU, odnosno Atomic Mass Unit, znači AMU, to se više ne koristi, zabranjeno je, iz toga se koristi daltono, drugačije definisano, pošto AMU je bilo definisano preko 16-tine kiselnika 16, a ovo je preko tamo neke 12-tine ugljenika 12. Ali sve jedno, mislim, relativno su bliske, mislim, zove. Sve u svemu, mislim, zove tu, znači, supstance koje imaju, na primjer, mislim, zove par hiljada, par desetine hiljada daltona, to je naravno još uvijek sitno po standardima organske hemije, zato što, kao smo rekli, mislim, proteini i druge stvari, drugi organski makromolekuli koji su neophodni za život na Zemlji su imaju mase koje se mere u milionima i desetina miliona daltona, ali je dobar početak, mislim, zove, za nešto. Sve u svemu, mislim, zove tolini se, ono što je bitno jeste da ako imamo dovoljno mnogo vremena, toline neće nigde drugdje da odu. Oni jednostavno dođu i talože se. U slučaju Titana, to se dešava u atmosferi i iz atmosfere se oni talože lagano po površini i to je ono što kreira oni generalno imaju crvenkastu boju. Crvenkasta boja u Miller-Urijevom nadgledu je ista crvenkasta boja koju vidimo na površini Titana. Na Zemlji tolina nema, to je jako bitno. A zašto ih nema? Bar ih nema u zadnje 2,5 milijarde godina i nešto slično tome, a nema izvor toga što u zadnje 2,5 milijarde godina ima kiseonik. E, kiseonik će sprečavati, mislim, zove ovakve reakcije, zato što, mislim, zove, on je svojom agresivnošću, mislim, zove, se mnogo lakše vezuje i oksiduje razne stvari tu. Pa će ili doći do paljenja, mislim, zove, i gorenja, kao što se dešava sa ovim ugljovodonicima koji su zapaljivi, ili će doći do sporijih reakcija u kojima zapravo kiseonik, mislim, zove, vezuje, na primjer, taj ionizovani azot će mnogo pre da se veže sa kiseonikom i formira one razne azotne okside, koji su jako opasni, uzeo bude rečeno, a nego što će dopustiti, mislim, zove, da se ove reakcije dalje odigravaju. Međutim, ispostavlja se eksperimenti, mislim, u laboratoriji pokazuju, u anaerobnim uslovima, naravno bez kiseonika, pokazuju da je veliki broj anaerobnih bakterija, jako širok spektar različitih anaerobnih bakterija, uključujući neke koje su potpuno uobičajene u tlu na Zemlji, može da živi od toline. Znači, možete da ih hranite tolinom i neće biti nikakav problem. Što se toga tiče, oni će sasvim mirno i spokojno, mislim, da koriste tolin kao glavni i jedini izvor ugljenika. Shodno tome, to je navelo, mislim, za neke biohemičare, da spekulišu da u uslovima rane Zemlje, znači, prve heterotrofne organizme, mislim, zove su zapravo se hranili tolinima pre nego što je došlo do oksidacije, pre nego što je došlo do onog velikog kiseoničkog događaja o kojima smo govorili pre oko 2,4 milijarde godina. I ono što, to je jedna interesantna ovako ideja, koju je jako teško proveriti dan danas, kao i sve druge te evolucijne stvari koje su se dešavali jako davno i više se ne dešavaju na Zemlji. Ali ono što jeste implikacije toga za hemiju na Titanu i naravno drugim objektima u spoljnom sunčevom sistemu, pošto ćemo malo kasnije vidjeti jedan još ekstremniji primjer. Dakle, na Titanu očigledno ima tolina jako mnogo po površini, nataložili se tokom dugog vremena. I jedan od sastojaka, mislim, zove, koji se nalaze u tolinima generalno, koji će težiti da se polimerizuje ako su uslovi povoljni. Međutim, može se desiti da za njegovu polimerizaciju nisu povoljni uslovi baš na niskim temperaturama kako je prodaju na Titanu, ako i onda može da ostane zarobljen u toj tolinskoj kaši i smesi u svom originalnom stanju, je ekstremno bitan. A molekul, mislim da je C2H2, mislim da je poznat kao etin ili još popularnije pre nego što je uvedena ta nova IUPAC nomenklatura, mislim da je poznat kao acetilen. Dakle, acetilan je od velikog značaja za industriju na Zemlji, ali je mnogo većih značaja, mislim, zove potencijalno za procese koji se odigravaju na Titanu i na drugim spoljnim planetama sunčevog sistema tamo gdje ga ima. Na Zemlji ga nema mnogo, u slobodnom stanju ima ga nešto u prirodnom gasu pa se dobija preradom prirodnog gasa i dobije se industrijskom obradom, ali ga nema mnogo prirodno. Na Titanu, kako stoje stvari, izgleda ga ima jako malo i to u različitim agregatnim stanima. Još jedna stvar koja je prilično bitna jeste da kada se jednom formira tolinski sloj ili tolinska skrana na površini, onda je fluks na površini, fluks ispod ultraljubičastog zračenja ionizujućeg, pre svega, ispod te tolinske skrane je mnogo manje, zato što tolin zapravo ide u ugao efikasnog absorbera, on koristi, da bi dolazilo do dalje prerade, mislim, zove ovdje, on koristi svo upadno ultraljubičasto zračenje, tako da i on služi praktično kao štit ispod kojeg postoji oblast koja je izvod koja je naravno očigledno bogata organskim substancama, koja je izložena mnogo manjem dejstvu ultraljubičastog zračenja. Što može da bude relevantno, ne toliko mislim zove na Titanu koliko na nekim drugim manjim objektima koji nemaju atmosferu, mislim zove. Po Titana i tako je UV na površini jako malo, mislim zove, ono, mnogo manje nego na površini Zemlje. Iako Titan nema ozonski sloj, ali je to nebitno pošto ima deblju atmosferu, a i sunčev UV fluks je daleko manji, mislim zove, na udaljenosti Titana nego što je na udaljenosti Zemlje. Ok, na Titanu postoji metanski hidrološki ciklus koji je vrlo sličan ovom hidrološkom ciklusu, mislim, ok, po analogiji ljudi ga tako zovu, umjesto kruženja vode koje imamo na Zemlji, imamo kruženje metana u sva tri agregatna stanja. Na Titanu neprestano maltene, posebno malo kad se udalji od ekvatora, Titanu neprestano pada metanska kiša, s tim što ona ne stiže do površine, nego sva isparava u atmosferi i to se procjenjuje u sloju, mi se zove, između 10 i 50 metara, mi se zove, iznad površine, znači veoma blizu, mislim do veoma blizu površine pada kiša, a onda se isparava. Zašto? Zato što Titanova atmosfera ne samo što je gušća od Zemljine, nego je i stratifikovana na vrlo čudan način, naime onaj najniži deo, mislim, je mnogo gušći u odnosu na prosječnu gustinu nego što je slučaj na Zemlji, znači ona je generalno tanja, ali deblja i gušća, tako da ono što je jasno jeste da, znači, u suštini kada se ispostavlja se da je gradijent temperature takav, mislim zove da će onaj donji sloj atmosfere biti konstantno na temperaturi koja je nešto iznad tačke ključenja metana, tako da će kao posljedica toga metanska kiša uglavnom težiti da isparava, pošto ona ne pada, a gravitacija Titana je mala u svakom slučaju. A on jeste veliki satelit, ali ima jako malu gustinu specifičnu, tako da je njegova gravitacija površinska nešto malo veća od one na Mjesecu, ali ne mnogo. Ono što jeste relevantno kao posljedica, mislim zove, tog ciklusa, jeste da je koncentracija metana, zbog isparavanja te metanske kiše stalno, u sloju tom, recimo u posljednjih najnižih 10 metara Titanove atmosfere, jako velika. Ona, mislim zove, iznosi više od 5%, mislim zove, što je veoma značajno sa stanovišta, mislim zove, potencijalno korištenje metana, mislim zove, za prebiotske i eventualno neke biotske kemijske reakcije. Ono što je interesantno također da modeli klime, mislim, na Titanu pokazuju da se od veoma retko, kada se istovremeno pogodi, mislim, zove nekoliko stvari, odnosno kada se i Saturn nalazi, mislim, zove bliže na delu putanje, mislim, zove koji je u stvari dalje od Sunca, i kada se Titan nalazi, mislim, zove u Saturnovoj senci i na onom delu putanje, mislim, znači, kada mu orbitalni parametri čine, mislim zove, da je najhladniji, onda slede velike metanske kiše koje traju, mislim zove, mjesecima i koje stvaraju zapravo i dopunjavaju one jezera, mislim zove, koja neprestano isparavaju, mislim zove, sa površine. I kao posljedica, tamo postoji ogromno, mislim, znači, kao posljedica isparavanja tih jezera i kao posljedica kiše dolazi do te koncentracije metana blizu tla, a ovi metanski monsuni, kako su ih već nazvali, mislim da oni zapravo deluju tako da popunjavaju, mislim zove, njihova korita i naravno menjaju topografiju terena vrlo jednostavno. Postoji doduše još jedan faktor koji je mnogo jači od toga u promjeni topografije terena, ali ako već nam ćemo malo pisa kasnije. Ono što treba još napomenuti jeste da, dakle, u atmosferi dana prisutne su relativno male količine molekularna vodonika. E, to je vrlo interesantna stvar, ne zato što molekularni vodonik je vodonik generalno teže da pobjegne odakle god može u međuplanetarni prostor. Ne može iz atmosfera gasnih džinova, naravno, ali činilo bi se da i svih ostalih koji se zove može. Ispostavlja se da kriovulkanizam, i ne samo kriovulkanizam, nego i neke hemijske reakcije prirodne neorganske koje se događaju, koje se zove H2, omogućuje da postoji, da postoji merljiva, mala, ali merljiva koncentracija molekularnog vodonika u atmosferi. Međutim, on se ponaša vrlo netipično kako se ispostavio oko 2 godine. Naime, čovjek bi očekivao da pošto rekao smo on teži da pobjegne, mislim zove kad god može. Šta to onda znači? To znači da bi bilo logična stvar, mislim da zapravo on, znači kako gledamo, da ga ima najviše, mislim zove ono pri dnu atmosfere, gdje mu je najteže da pobjegne, a da onda ima sve manje i manje i manje, mislim zove koncentracija kako idemo, kako idemo sve dalje i dalje uvijek. E, ispostavlja se zapravo da postoji neka obrnuta situacija, odnosno da je koncentracija molekularnog vodonika najmanja pri samom dnu i to je vrlo interesantno i može da ukazuje, mislim, zove na neke potpuno neočekivane stvari koje mogu da se, šta je to, mislim, što uklanja, mislim, zove molekularni vodonik iz oblasti blizu tvari. Ok, jedna od stvari koja je mogla da se desi jeste da ga uklanja zapravo acetilan. E sad, on sam po sebi neće to da radi, ali može da se desi da ukoliko postoje odgovarajući katalizator, onda će on, ali reakcija kojom bi se, ova reakcija, mislim da kojom bi se, kojom bi acetilan zahvata molekularni vodonik i proizvodi, naravno, mislim, zove dva molekula. Dobro, proizvodi, ili trojka, šta već, proizvodi metan. To je bila jedna stvar koja je mogla da objasni sadove i povećanu koncentraciju metana i umanjenu koncentraciju molekularnog vodonika. E, ono što je interesantno jeste da, znači, acetilan koji služi na zemlji, pre svega mi se zove za autogeno zavarivanje. Znači, autogeno zavarivanje je dobar primjer procesa koji zahtjeva oslobađanje jako velike količine toplote za jako malo vreme. I u uslovima na zemlji se dešava, mi se zove ova reakcija, znači umjesto reakcije s ovima imamo reakciju sa kiselnikom iz atmosfere i kao posljedica, mi se zove toga, dobijemo, mi se zove neki CO2 i vodenu paru. Ono što može dešavati na Titanu jeste da dobijemo metan kao proizvod i Chris McKay, mislim, jedan od najistaknutijih astrobiologa današnjice, je zapravo sugerisao da je to put kojim se može vršiti metabolizam jednostavnih živih organizama na Titanu. Mislim, zove, naime, da bi postojali metanogeni koji bi apsorbovali molekularni vodonik, znači oni bi pisali, mislim, govoreći molekularni vodonik, a ispuštali bi metan u atmosferu, umjesto da bude, recimo, nekakav jednostavni šećer, poput glukoze ili fruktoze, mislim zove bi bio acetilan. Acetilan je jako pogodan, mislim zove za to, zato što on nastaje u atmosferi, u čvrstom stanju, mislim zove kao u vidu čestica, mislim zove, znači aerosola, i onda pada na tle. E, kad padne na tle, pritisak je dovoljno veliki, mislim zove da on prelazi u tečno stanje. I to je jako interesantno, pošto bi onda on mogao da bude osnova jedne potpuno nove vrste metabolizma. I sad, kad je McKay to objavio 2005, to je bio onako, mislim zove, dočekano to, mislim zove, vidi, naučno kada ste. E, ali ispostavilo se, 2010. analizom novih podataka sa Cassinija, ispostavilo se da David Sproveo sa John Sopkisa, koji je jedan od rukovodilaca, mislim, cijele misije Cassini, je pokazao da zapravo postoji negativni gradijent molekularnog vodonika koji je suprotan, mislim, zove od onoga što bismo očekivali. Znači, molekularni vodonik najbolje opada, mislim, zove blizu tla, a i onda mnogo više, mislim, zove gore u višim slojima atmosfere. I ne samo to, nego se ispostavlja da se čini sve to je još jako kao kontroverzno i nepouzdano, pošto je signal ono jako slab i tako dalje, čini se da postoje vertikalne struje u atmosferi Titana koje zapravo prenose, koje su posebno bogate molekularnim vodonikom i koje zapravo transportuju molekularni vodonik iz više viših slojeva tamo atmosfere u niže. Kao posljedica, mislim, zove, to bi bilo nešto. Sad, onda je vrlo zanimljivo pitanje, mislim, zove, gdje on zapravo nastaje. I jedna od stvari koja je, kao što Strobel ističe, mislim, zove, taj, to je inače ovdje, to se pojavilo na naslovnoj strani Nature 2010. Da zapravo, sa punim pravom, zapravo pokazuje da je to nešto što sledi, mislim, zove, iz predviđenja stvar mi se zove je vrlo interesantna i intrigantna i ostaje otvorena danas, tako da se o tome dosta diskutuje o tome da li bi metan ili ne postoje. Drugo pitanje, postoji li tečna voda u bilo kom stanju, posebno tečna ispod površine? Titan pre svega sa svojom gustinom, mi se zove koja je, znači srednja gustina Titana, mi se zove je približno jednaka 1.88. To je jako malo za nekako stenovito i kamenito telo. Očigledno da jedan veliki deo njegove unutrašnjosti, odnosno ukupno balk zapremljene, mislim, mora da se činjava odnosno leži. E sad, postoje dve vrste evidencije koja je emisija Cassini pružila za postojanje ovog velike površine vode ispod površine, znači ispod kore, mislim. Jedna stvar je reflekcija takozvanih ELF-a, odnosno Extreme Low Frequency, mi se zove radio talasa sa jako malom frekvencijom, velikom talasom učinom. To su oni koji se, recimo, na Zemlji gotovi ne pojavljaju, ako se pojavljaju, onda se odbije od atmosfere jako efikasno da mogu prodrešiti u spoljni prostor. E sad, Titan nema ionosferu, tako da je Saturn ima, mi se zove ionosferu, odnosno Saturnova ionosfera je mnogo veća i onda Titan se nalazi praktično unutar, mi se zove Saturn. Zarobljeno, ali tako se izrazim, jako mnogo radio talasa niske frekvencije i neki od njih se udaraju naravno površinom Titana i reflektuju se i specijalan detektor, znači radiometar na Cassini je u stanju mi se zove da prati kako se reflektuju, mi se zove, odnosno uslovno govoreći na koji način i sa koje dubine mi se zove se reflektuju. Radio talas je ekstremno niskih frekvencija su u stanju, kao što je pokazano jako davno, zapravo tokom Drugog svjetskog rata, na Zemlji, mi se zove, oni prolaze kroz vodu, ali se odbijaju čvrstih objekata, mi se zove, kao što su stene, i zato su oni osnova korišćenja, mi se zove, nekih od metoda komunikacije sa podmornicama. Ono što je, kako se čini, mi se zove, oni se odbijaju mnogo dublje, znači, talas i radio talas i jako niske frekvencije odbijaju se mnogo dublje, mi se zove, sa Titanom, nego što bi se očekivalo topografskih odlika. Što znači, mi se zove, da vrlo vjerovatno se odbijaju tek ispod ledenog sloja, mi se zove, kad počne pravi kameniti sloj, što će reći da je to više stotina kilometara unutrašnje u dubini Titana, to je jedna stvar. Druga stvar, neke stvari na površini su se pomerile za celih 30 km. Nešto malo jače od 2 godine. E sad, da bi se nešto pomerilo, odnosno malo manje od 2 godine, da bi se nešto pomerilo 30 km, mi se zove, za 2 godine, to nije slučaj kao sa onim stenama i bolderima na Marsu koji se pomerili za ono par desetina metara za 20 godina, pa su onda svi našli uzbunjeni i uznemireni. To je zato što tamo je vjerojatno došlo do sada lokalnog topljenja leda, odnosno permafrosta i sasvim jedne lokalne pojave. Ovdje su u pitanju daleko globalnije pojave. Zamislite kakva treba da bude, koliki je intenzitet recimo zemljotresa i drugih oblika geološke aktivnosti koji može da učini, mi se zove, da se recimo cele planine, mi se zove, pomere za po 30 km. To je moguće učiniti da se desi onda, ukoliko je, kao što znamo, kao što pokazuje primjer sa ovih Jupiterovi satelita o kojima smo diskutovali prošli put, ako kora, mi se zove, zapravo nije u čvrstom kontaktu, mi se zove, sa stenovitnom mutačnom mutačnosti, nego se između njih, mi se zove, nalazi sloj velike viskoznosti, a veće viskoznosti, mi se zove, od subglacijalnog okeana, odnosno od postojene tečne vode, koji je leda generalno, ali mi se zove, koji se relativno lako lokalno istopi i kao posljedica toga, mi se zove, dolazi do raznih torzijonih efekata i drugih. se dešavaju u unutrašnjosti, odnosno koja može da se pomera, tako reći, nezavisno od, ili gotovo nezavisno od stenovite unutrašnjosti. E, to je ono što je predstavlja vjerovatno najjači argument u prilog toga da, mislim, mora postojati veliki okean, barem delimično tečan ispod površine Titana, također da se zove kao ispod površine Dark 2 od ovih Galilejevih satelita, odnosno Europe i Ganimeda. Ono što je jasno jeste da bi nešto ostalo, mislim, u tečnom stanju, uprkos plinovog zagrevanja koje postoji u slučaju Titana, ali ona je jako mnogo slabije nego što mnogo slabije nego što je u slučaju Galilejevih satelita, zato što je Titan prvo jako mnogo dalje, a drugo svakodnevno je mnogo manje gravitacije, slabije gravitacije na podu Jupitera. Titan se nalazi prilično daleko, tako da je mnogo dalje nego svi Galilejevi sateliti. Ono što se ispostavlja da jedan od razloga zbog koga bi mogla da postoji tečna voda na jako niskim temperaturama jeste da ima dovoljno antifriza. A glavni antifriz je rastvoreni amonijak, pošto također eksperimenti izvršeni na Zemlji pokazuju da rastvoreni amonijak, ako ga ima rastvoreno u dovoljnim količinama, pogotovo ako je zasićen rastvor, onda on može da spreči da se voda zamrzne čak i do minus 100 i minus 120 Celzijusa, ukoliko ga ima zaista dovoljno količina. E, to je nešto što vrlo vjerovatno je upravo ono što se na Titanu i dešava i što omogućuje, mislim, zove postojanje tih intenzivnih geoloških aktivnosti. To bi otprilike bilo ovako. Dakle, sve u svemu ono što je neki, ajde da kažemo sad, u posljednjih 3 godine izvađen standardni model Titanove unutrašnjosti, jeste, mislim, zove da. Imamo jako veliko kamenito jezgro, mislim, zove prije svega silikatnih stena, znači ništa posebno, mislim, zove nešto, neke posebno fancy stvari, ali onda se iznad njega nalazi, mislim, zove sloj leda koji je led pod visokim pritiskom, takozvani led 6, to je jedna od onih, jedan od dodatnih ledova koji ne postoje na Zemlji, ali postoje na periferiji sunčevog sistema i drugih planetarnih sistema, koji imaju drugačije mehaničke druge stvari, znači drugačije geometrija kristalizacije i onda sve stvari koje prističu iz toga su drugačije. Iznad sloja leda se nalazi koji je u čvrstom stanju zbog pre svega ogromnog pritiska i verovatno manje koncentracije amonijaka i ovih drugih antifrizova. Iznad njega se nalazi sloj tečnog okeana, i onda se nalazi spoljna ova čvrsta kora, koja je uglavnom sastavljena također od leda, mislim, zove, kojim ima zarobljene razne kvadrate i razne druge stvari, a također, mislim, zove, i od raznih taloga i od tolina i ovih drugih stvari, znači raznih stvari koje salaze na površini, mislim, zove, koje su čvrste, ali su bez čvrste veze sa unutrašnjosti, tako da se, kako je kora, može onako da kreće, leluja se i pluta, mislim, zove, na tom globalnom okeanu. I naravno imamo atmosferu, mi samo površinu i atmosferu. To je neka vrsta, mislim, zove novog standardnog modela, sad da li će se vam već pokazati istiniti, vidjet ćemo, ali on je vrlo interesantan i za sada je u stanju da reprodukuje sva ova osnovna. Pošto su generalno stope reakcija proporcionalne koranu iz temperature generalno, ima izuzetaka naravno od toga, ali zato što ako se setimo, naravno to sasvim jasno zašto je to tako, pošto ako gledamo kako stopa reakcije treba da važe i za, znači, kako se kreće, kako se menja TZV, termalno usrednjeni presek za hemijske reakcije, on se uvijek ponaša, mislim, zove kao i najvjerovatnija brzina u Maxwell-Boltzmannovoj raspodjeli, odnosno sazmjerni koranu iz temperature. Ako je temperatura niska, mislim, zove, onda to znači da će se reakcija odigravati sporo, što nije u suštini nikakav problem ukoliko imamo vremena. Ima mnogo ljudi koji smatraju, mislim, zove, da s obzirom na tu usporenost imamo na Titanu sada, mislim, zove, neku vrstu procesa, biohemijskih procesa koji su slični na biogenezi na Zemlji, ali jako usporena je koja se dešava sada, naravno, a ne mnogo milijardi godina, iz prostog razloga su te stvari jako spore. Tome je dobro na jedan fantastičan oblik koji izvela Sara Horst sa Stanforda 2010. godine, koji je potpuno fantastična stvar, naime, ona je napravila hladnu verziju Mila Jurijevog eksperimenta, gdje je u simuliranoj Titanu metanove atmosferi koju danas poznajemo mnogo bolje, mislim, za hemijski, naravno, i to bi bilo nemoguće bez ili rezultata misije Cassini-Huygens. Ono što i onda je, onda jednostavno radila isto što je bilo i Julija, znači napravila da to ti simulaciju ti dana atmosfere i onda pustila, sačekala, pustila da se izložila u ljubičastom zračenju i s kosmičkim zracima i tako dalje i sačekala da više se pojaviti. Tako da iz podobno se pojavilo jeste, jeste svih ovih pet nukleotidnih baza koje sačinjavaju osnovu jeli, mehanizma prenosa informacija među živim bićima na Zemlji i naravno desetak aminokiselina koje su znači detektovane. Sad, naravno, problem sa ovakvim eksperimentima jeste da je ona morala to malo da ubrza, mislim, zove na malo pošto, znači, da se stvari sečaju jako sporo. S druge strane, dobra stvar jeste što danas imamo mnogo bolje metode hemijske analitike nego što je bio slučaj u vreme Jurija i Milada, tako da je ono što mogu da se detektuju jako male koncentracije, a te koncentracije bi vremenom rasle kad bi eksperiment umjesto, ne znam, 10 nedelja trajao 10.000 godina, mislim, onda bi se naravno akumulirale daleko veće koncentracije relevantnih organskih jedinja. A ono što je također se ispostavilo jeste da na Zemlji postoje sredine, i to je jedna vrlo, vrlo interesantan priča koju ne možemo sad da ulazimo čisto iz praktičnih razloga i vremena, a to da postoje sredine koje su ekvivalentne do nekle sredinama u kojima nema, nema tečne vode. Jedna od najpoznatijih i najzabavnijih, ima ih recimo 3 ili 4 na Zemlji, ali jedna od najzabavnijih je takozvani pitch lake, mislim zove na 3 ljudi. Evo kako to izgleda. To je jezero asfalta. Ali to ovako izgleda. Malo je tvrđe, nekim dodaje malo meče. Dešava se da ljudi upadnu na njega i da im treba pomoć i da ne moraju da ispasavaju. Ovo ima, ovo je substanca, znači ovdje se u unutrašnjosti, mislim sve ovdje se nalazi, znači to je substanca koja je potpuno, znači ima nevjerovatno visoku viskoznost, u prirodnom stanju ima tačno 0%, mislim zove vode, tačno 0% kiselina, mislim to je za ovu unutrašnjosti, mislim zove. I vrlo interesantna stvar je bila da analizom, mislim zove pitch lake, ustanovljeno je da u unutrašnjosti, mislim zove, ima oko 10 miliona bakterija po gramu, što je daleko manje, mislim zove, nego ovaj, naravno, mislim zove, recimo, u ljudskim bićima. Ima mnogo više, mislim zove, miliona bakterija po gramu, što mislim zove, da. Znači, i mnogo manje nego u tlu na Zemlji, kad je izvadim ovako, kad ode tu baštu, mislim, je izvadio tlu, otkrivi mnogo više, a 10 miliona bakterija je, recimo, ekvivalentno koncentraciji bakterija na najgorim pustošima, recimo, Antarktika, pustinje Gobi, mislim zove Doline smrti u Kaliforniji i drugim mestima gdje nema ni traga vidljivog života, ima otprilike par miliona, mislim zove do 10 miliona bakterija po gramu. Ono što je vrlo interesantno jeste da, ajde, ali kao na Antarktiku ili pustinji Gobi i tako dalje, čovjek bi očekivao, mislim zove, ono ima, znači, s jedne strane, mislim zove, ima kiselnika iz atmosfere, normalno, a ima također i a makar vodene pare, mislim, zove u toj istoj atmosferi, mislim, jeste u malim koncentracijama, ali nešto i u unutrašnjosti, mislim, zove priča, leka nema ni jednog ni drugog, uopšte. A ispostavlja se da, je bakterija. To je jako interesantno, zato što se ispostavlja da su neki od njih u stanju, mislim, zove da, hajde da kažemo tako, proizvode, mislim, zove svoju vodu iz okolnih substancije, pre svega, mislim, zove ovih raznih komplikovanih ugljovodonika i raznih oksida, mislim zove, koji se nalaze prisutni u ovome. Mnogi misle da je to bi to bilo moguće, naravno mnogo sporije, ali da bi bilo moguće da se dešava i na Titanu i na drugim mestima, mislim zove, gde postoje dovoljne koncentracije organskih substancija, ali recimo iz raznih razloga nema kiselnika, mislim zove, i nema tečne vode. Ono što interesantna studija, mislim zove, koji su proveli Michael Gladwin i saradnici 2005. pokazuju da su da članu, mislim zove, jednostavno koliko bi s obzirom na promjenu na fluktuacije impaktora i malih tela u sunčnom sistemu imali od nastanka do danas, dakle koliko je koliko, i pod pretpostavkom važenja NICA modela i drugih ovih savremenih ideja o tome kako je došlo do ranog teškog bombardovanja. Ono što su zaključili da je u prvih, recimo, milijardu godina istorije sunčevog sistema, ovako moglo dođe, oni su zaključili da negdje, recimo, ono, desetak objekata, padne se na zemlju, koji bi bili po nekom satitana, i obrnuto, također. Tako da su zaključili da je vrlo moguće, da bi neke, u najmanju ruku, neke relevantne substance, mogli biti razmijene u jednom ili u drugom smjeru. Već pomenuti Dirk Schultze Makar, koji je bio jedan od FBI-a za misiju Viking na Marsu, je upravo s tome što on ekspert za Marsu, on je za Mars najveći, on je zaključio u svojoj najskorošnjoj knjizi, da kad se uzme obzir, Titan je vjerovatno još interesantniji od Marsa, kao astrobiološki objekat. Ok, e sad, kad smo već, kod blizini Saturna, onda naš što također treba imati u vidu, jeste novi, vrlo zanimljivi objekat sa kojim već ulazimo na granu zonu bizarnog i potpuno neočekivanog, a to je Enceladus. Enceladus je prvi otkrio Sir William Herschel 1789. godine i to kada je prvi put upotrebio, svoj novi 1,2 metarski teleskop koji je tada bio najveći na svijetu i ostao još dugo vremena, nakon toga najveći na svijetu. Dakle, Herschel je, prvo zaključio, aj sad ću da pogledam, pa Saturn, baš lijepo pošto se vidi tih dana, i onda je otkrio nekoliko satelita, oko Saturna, između ostalog i Enceladus. Kada pogledamo danas kako, gdje se Enceladus nalazi mnogo bliže od Titana, i sad ako se ne varam, negdje smo imali, samo gdje. Samo jedan sekund. Dakle, negdje ovdje. Okay. Dakle, ovo je unutrašnji deo Saturnovog sistema, koji, evo ga Enceladus ovdje, evo su ova dva što razmenjuju mjesta stalno, Janus i Prometeus, koji su ako najdetaljniji, a Titan je skoro napravljeno, Titan je negdje ovdje. Ono što jeste bitno jeste da je Enceladus u tetrisi Diona, Diona je ovako malo masivniji, malo veća, od ovih tih unutrašnjih mjeseca, a one se nalaze unutar takozvanog E-prstena. Znači, E-prsten je prošireni, dugo vremena se mislilo da postoje samo A, B i C prstene, onda je prvo Pionir 10, Pionir 11, pa onda Voyager 1 i 2, da su pokazali postojanje drugih prstena, kao što su unutrašnji D i prsten, F-prsten i ovaj ogromni difuzni F-prsten koji se prostire, jako daleko. Postavlja se pitanje odakle, znači koncentracija čestica, da je prsteno jako malo. E sad, postavlja se pitanje odakle oni potiču, i ispostavlja se da jedan dobar deo njih današnji nalazi nam sugerišu da potiče upravo, sa Enceladusa, a vidjet ćemo malo kasnije i kako. Dakle, sad ono što jeste zanimljivo zapamtiti, imati novu, jeste ko što rekao da... Dakle, Herschel je koristio, znači 1,2 metarski teleskop. To je onako interesantno, sad zapamtite tu interesantnu činjenicu, vratit ćemo se na to ono kasnije. Enceladus ima oko malo manje 500 km u krećenju. I onda, zahvaljujući takozvanoj protektivnoj rezonanci, odnosno 2:1 rezonanci sa Dionom, dok Diona okrene, dva kruga oko elipse oko Saturna, dotle je Enceladus okrene 1, obrnuto, jedan okrene 1, a Enceladus okrene 2, naravno, pošto se on brže okreće. Kao posljedica toga, protektivna rezonanca omogućuje da se zadrži ekcentricitet. Njegov ekcentricitet je malo, oko 0,5%, ali ako stoje stvari, ispostoji se, je Boga mi dovoljan da održi neko primjeno zagrevanje, što je bilo potpuno neočekivano i što niko živi nije očekivao. Ovako mali objekat ne može da ima značajne količine radioaktivnih elementa, tako da ne može da proizvodi do potpuno u bilo kakvoj značajnijoj formi kao posljedica raspada raznih dugoživućih nukleida. Ono što ima, ako postoji bilo kakva unutrašnja toplota na Enceladusu, onda ona mora poticati iz plinovog zagrevanja. Ispostavlja se da ona ne samo postoji, već i da ima potpuno neočekivane, dramatične posljedice. Ovo ova slika Enceladusa snimljena iz Voyagera, koji se nikada nije prilazio jako blizu, tako da je ovo ono što se može vidjeti manje više ovako se može vidjeti i velikim teleskopima sa Zemlje. A ono što je jasno jeste već iz ove slike bilo znači, ljudima koji se bavili planetarnom biologijom nakon Voyagera, jeste da postoji neka dramatična razlika između dve hemisfere Enceladusa, pošto pogledajte kako ovo izgleda. Kratere, mislim, zove samo u ovoj, što je severna hemisfera, a ovo ima neke vrlo čudne stvari. Znači, nekakve pruge, šare, tragovi, žlebovi, a ima jako malo kratera i površina generalno izgleda daleko nulje. Međutim, najvažnija stvar, to je jako mali objekat. Jako mali objekat. Ovo je, mislim, zove Enceladus, ako izgleda u kojem se zemlje. Tako malom objektu, ljudi nisu očekivali uopšte značajniju, unutrašnju značajniju geološku aktivnost. I ovo, to su nazvane Tiger Stripes, mislim zove, tigrove kruge su ove stvari. E, ovo je već sa Cassinijem, ovo je iz mnogo veće blizine, Cassini se u tri maha, mislim zove, približio. Enceladus su jako mnogo i verovatno, mislim zove, pošto rezerve, mislim, Cassini i dalje funkcioniše, samo što rezerve goriva za korekciju putanja, za aktivnu korekciju putanja, mislim da su se potrošile, tako da ono sad više ne može da se pošalje, mislim da se na nove bliske prolaze, inače bi vjerovatno, ukoliko bi to bilo moguće, mislim da bilo bi, ljudi bi intenzivno želeli, baš upravo, mislim da se vrati do Enceladusa par puta, da su ono što se desilo, mislim da prilikom drugog bliskog prolaza, u julu 2005. je bilo zaista spektakularno, o tome nešto malo kasnije. Ono što je sad jasno jeste da postoji velika misterija oko toga zbog čega su ove hemisfere u toj meri različite. Ispostavlja se da ove pruge, mislim zove, su prvo toplije, prva indikacija. Sadržaju mnogo veće koncentracije leda i nekakvih jednostavnih organskih substanci, a ispostavlja se da se u prugama zapravo nalaze kriovulkani. I vodeća hipoteza zašto bi to bilo tako, zašto bi jedan deo površine bio dramatično mlađi od ovoga je takozvani diapir. Diapir je termin iz geonauka koji ukazuje da na nekim mestima se, ajde da kažemo, mislim zove kora ili šta god se već nalazi na površini tela može biti mnogo tanja, odnosno može doći do unutrašnje plastične deformacije unutrašnjosti i da dođe do nečeg ovakvog. Ovo je ono što u principu ljudi očekuju. Dakle, unutrašnjost takva mislim zove da je kako god bilo zagrevanje, ono došlo je do asimetričnog odliva na jednu stranu, odnosno ka jednoj hemisferi, kao posljedica toga, mislim zove, mnogo brži transport energije između unutrašnjosti i površine na jednoj strani nego na drugoj, što omogućuje da se površina na ovoj južnoj hemisferi Enceladusa obnavlja daleko brže nego što je slučaj sa ovom drugom, odnosno severnom hemisferom. Tako da je kao posljedica toga imamo generalno povećani nivo bilo kakve geološke aktivnosti, što uključuje znači i kriovulkane i podizanje se zove nivoa tla i tako dalje, a to istovremeno očigledno omogućuje da se bar jedan deo ledene kore istopi i da kao posljedica toga da se zove dolazi do obnavljanja, odnosno ponovno one vrste popločavanja. Ovo je zapravo najsličnije onome kako izgleda onaj kako izgleda one svetle i nepopločane kruge i delovi površine na Ganimedu. Rekli smo da na Ganimedu dolazi do izliva tečne vode iz unutrašnjih rezervoara jako brzo, odnosno mislim zove na vremenskoj skali manje od milion godina, tako da se obnavlja jedan deo površine. I onda se bivaju sve ove svi stari krateri, mislim zove stara oštećenja, faultovi, riftovi i tako dalje, se nalaze, mislim zove pokopani, mislim zove ispod te vode koja se izlije i onda se naravno brzo zaledi na jako niskoj spoljnoj površini. E, tako nešto, mislim zove, predstavlja i ove pruge koje vidimo na južnoj hemisferi Enceladusa. To je na neki način, mislim zove, bila geološka teorija koja je bila spektakularno potvrđena nečim što su ljudi zaposlili, otkrili i tako dalje, a u najbukvalnijem smislu potpuno neočekivano. Dakle, 14. jula 2005. Cassini je prošao direktno, mislim zove, ispod znači, Enceladusovog južnog pola i ispostavilo se da je prošao kroz oblak prašine i pare psova, mislim, zove, koji je bio upravo izbačen, mislim, zove, sad. To je bila nevjerojatno sećna okolnost da je se krivo-vulkanska emisija očigledno desila, ako ne satima, ono, u svakom slučaju, danima, par dana, mislim, zove, pre bliskog prolaska Kasinija, što je omogućilo, mislim, zove, da se oblak zadrži, mislim, zove, čak i u slaboj Enkelausovoj gravitaciji, da se zadrži dovoljno blizu, da je moguće, mislim, zove, analizirati jako detalje, onda se ispostavilo da, kako stoje stvari, mislim, zove, oblak je sačinjen predominantno, mislim, zove, od vodene pare. I vodena para, a također, mislim, zove, i ove razne druge substancije, mislim, zove, koje kao i kompleksniji ugljovodonici, dugo vremena, kasnije, tek analizom podataka, kasnije otkriveno, mislim, zove, da se u spektru nalaze i slabe linije amonijaka, to prvo nije otkriveno i onda kao posljedica toga vladala velika, znači, nije velika nadulica, na osnovu čega je uopšte došlo, mislim, zove, do kriovulkanske erupcije, zato što, da podsjetim, dakle, da bi dolazilo, mislim, zove, do kriovulkanizma, neophodno je, mislim, zove, da postoje neka tečnost. Znači, kad, ako, mislim, zove, ona krio magma koja se izbacuje je, znači, ona jeste to nekakva prljava, jedna zdruzgava tečnost, kao kada se počne sneg i led topiti po ulicama u Beogradu, ali to mora da postoje, znači, osnovica, mislim, osnovna baza mora biti u tečnom stanju. Ako je sve zamrznuto, mislim, zove, onda nema šta, mislim, zove, da nema šanse da dođe do erupcije bilo čega. I ispostavilo se, mislim, e sad, da ne bi bilo zamrznuto, mislim, zove, potrebno je ili da postoji jako velika toplota, što naravno niko nije očekivao u slučaju malog objekta kao što je Enceladus i na tako velikoj udaljenosti ili na tako niskoj temperaturi, ili da postoji dovoljna količina raznih antifrizova koji bi omogućili da se snizi kao što je topljenje i zamrzavanja nevoj. I jedno vreme, amonijak je očigledno prisutan, samo što ima mnogo manje nego što bi čovjek očekivao na osnovu toga, mi se zove da ova voda je očigledno bila u tečnom stanju pre kriovulkanske emisije, ona je očigledno u tečnom stanju dan danas i uopšte je na južnoj hemisferi, ovo otprilike ovako izgleda kad vidite iza ruba. Sad naravno ovo je snimljeno kada je tokom kasnije kriovulkanske emisije koja je erupcija koja nije bila iz neposredne blizine, ovo se nalazi 2007. I tu se sami vulkani se nalaze iza ruba, ali se tačno vidi, mislim, da kakav je njihov efekt, vidi se koliko daleko oni su u stanju, mislim, da izbace pre svega, znači, vodenu paru i druge stvari koje se nalaze tu, koje su bile originalno rastvorene u tečnoj vodi. Zato što sve te stvari koje su izbačene, sad koje su detektovane kao gasovi, su bile originalno rastvorene u tečnoj vodi, odnosno, očigledno, mislim, zove, u tom subglacijalnom okeanu koji postoji na Enceladusu, mislim, zove, slično kao na Europi, mislim, zove, i ispostavlja se da, kako stoje stvari, je taj dijapir koji smo videli, to ta velika deformacija unutrašnjosti Enceladusa, dovoljna da izazove i dramatične kriovulkane, odnosno da istopi jako veliki deo one ledene kore. Tako da ispod, i to je istovremeno jasan razlog zbog čega je ta južna hemisfera Enceladusa mnogo sličnija Evropi nego što je slična drugim ledenim satelitima u spoljnom sunčevom sistemu, zato što jednostavno ona se jako brzo i jako efikasno obnavlja. I to je nešto što apsolutno niko živi nije očekivao, da je moguće, mislim, zove, da se desi na tako malom telima, i na telima koji imaju u suštini tako malo ekscentričnosti kao što je Enceladusove koje se nalaze dovoljno daleko, mislim, zove, od matične planete. Ono ispostavlja se shodno tome da zapravo sad je to postalo mnogo interesantnija stvar i mnogi ljudi misle da zapravo tu imamo posla, mislim, zove, sa generičkim fenomenom, dakle ono što imamo na Evropi, mislim, zove, i uopšte i na Ganimedu, verovatno, uopšte nije neki izuzetak, nego predstavlja daleko, daleko običniji i češći fenomen na tim spoljnim i hladnim delovima sunčevog sistema i po analogiji drugih planetarnih sistema. Napravimo jednu kratku pauzu, mislim da je.